Reģioni krustpunktā.
Latvijā netrūkst skaistu un nostāstiem apvītu piļu un muižu, gan ar vēsturisko, gan arhitektonisko vērtību. Uzturēt šīs sēkas, kas mērāmas simtos, nav vienkārši. Daudzas ir pieejamas apskatei, tās arī piedāvā dažādas aktivitātes, bet daļa tomēr aiziet nebūtībā. Pamatā jau finanšu trūkuma dēļ. Kāda nākotne sagaida Vidzemes pilis un muižas? Par to raidījumā Reģioni krustpunktā stāstījušies Solvita Stara. Pavasarī parādījās ziņa, ka Cēsu novada pašvaldība izsolē meklēs nomnieku vienai no Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma perlēm vairāk kā 300 gadus vecajam ungurmuižas ansamblim, kas turklāt ir vienīgā baroka koka celtne Latvijā. Ungurmuižā turpmākos 10 gadus saimniekos Rutskas muižas apsaimniekotājs uzņēmējs Renārs Sproģis.
Rutskas muiža iedeva tādu ļoti labu starta laukumu kaut kādiem citiem projektiem. Ja godīgi, ka pirmie 2 mēneši varbūt bija tādi, ka bija brīži, ka likās, ka būs... Es nebija gaidījis, ka būs tik grūti, bet pārvarot to pirmo brīdi, tas līdzīgi kā skrējiem kaut kādiem sprinteriem atvarās otrā alpa. Nu, to otrā alpiem mēs ar 1. Oktobru sākām tad kādu. Decembri parādījās un mums iet ar vienu labāk, un cilvēki mūs atpazīst, jo tas lielais izaicinājums bija tāds, ka Rutskas muiža ir visu savā pastāvēšanas vēsturē vairāk kā 2 gadsimtus bijusi vairāk vai mazāk slēgta teritorija. No sākuma dzīvoja baltvācieši, pēc tam bija slimnīca, pēc tam bija pamestība.
Renārs uzskata, ka kopumā Latvijas pilīm un muižām diez ko spoži neklājas.
Tagad ir, protams, tāds modas vilnas, ja forši būtu par muižnieku, vai ir forši kaut kur aizbraukt. Iečikoties kaut kādos sociālajos tīklos, ka tu esi kaut kur bijis, kaut ko apskatījies, kaut ko pabaudījis, bet lai būtu par muižas vai vecas kultūrvēstures ēkas objektu apsaimniekotāju īpašnieku, tas ir milzīgs izaicinājums un vēl vairāk, ka tagad tie ģeopolitiskie apstākļi nav neko spoži priekšā, jo daudz ir rietumeiropieši. Nu, piemēram, amerikāņi nebrauc uz Latviju vai šeit parunāt turismu aģentūrā.
Renārs atzīst, tā ir dilemma. Ja objektu atdot tikai privātajās rokās, tad privātais var objektu aizvērt. Taču arī pašvaldībām šāda objekta ir izaicinājums. Tad ir jābūt bagātām pašvaldībām.
Lai labi darbotos īpašums, ir jābūt pietiekoši lieliem spēcīgiem komandai. Kā ļoti daudz, kur līdzīgos objektos, pašvaldības vai privātos, nu, tas ir viens vai divi cilvēki. Tas nav iespējams. Ja ir kultūra, tad kultūra vienam jāatbildē. Jābūt kādam pārvaldniekam, kurš ir gan spēcīgs, pieņem kaut kādas lēmumus un darboties ar saimniecību. Un tad uz vienu objektu tas savukārt ļoti dārgi ir. Tā vai nu cieši kvalitāte, ir jāmeklē vēl kāds objekts. Un tāpēc jau pašā saknē man bija zināms, ka mēs skatīsimies vēl kādu objektu. Es domāju, tas tikai laika jautājums, lai Cēsu novadā un citos novados viena daļa šādu te objektu aiziet privāto rokās. Un tad, protams, pašvaldībai nepieciešams veidot konkursu, kur ir pietiekoši normāli noteikumi.
Tāpat primāri ir jābūt ļoti labai sadarbībai ar institūcijām.
Ja muiža ir valsts nozīmes kultūras pieminekļs, kā piemēram ungurmuiža, vai vietējais kā Rutskas, kurā darījumā katrs solis ir jāsaskaņo ar pieminekļiem. Piemēram, Rutskas muižā mēs tagad grīdu mainījām, man bija saskaņības jāgaida. Es pat nezinu, vai mēs sagaidījām. Iegodīgs. Tā ļoti pieļāk, varbūt mēs pat veicām kaut kādus darbus. Nesagaidot, jo 2 mēnešus mēs gaidījām. Bet 2 mēnešu uzņēmējdarbībā, nu tas ir tā katastrofa.
Cerīgi uz jauno apsaimniekotāju raugās arī līdzšinējā ungurmuižas pārvaldniece Ieva Ņevičorova. Skaidrojot, ka apsaimniekot šādu objektu nozīmē balansēt starp vērtību saglabāšanu un nopelnīšanu.
Jo ungurmuiža ir pakļauta ļoti daudziem normatīvajiem aktiem. Ir jāievēro konkrēti materiāli, ar kuriem strādāt, konkrēta darbu secība. Ir jāievēro speciālisti, kas tiek piesaistīti, kuriem ir atbilstošo profesionālā zināšanas. Tā kā šādā ziņā tas ir daudz grūtāk. Ir arī sava labā puse tam, ka šis ir kultūra vēstures piemineklis, līdz ar to tādas tīri publicitātes ziņā. Šeit ir varbūt vieglāk piesaistīt uzmanību, arī dažādos fondos piesakoties, un gan valsts finansējumam, gan dažādos starptautiskos fondos.
Nonākot privātu uzņēmēju rokās, daudzus jautājumus būšot vieglāk risināt.
Pašvaldībai tas ir ļoti liela likumdošana, ļoti daudz ierobežojumi, un privātās rokās vienmēr to ir vienkāršāk risināt. Tie ir šī birokrātija, kas viss ir jāaiziet katru jautājumu risināšanai. Līdz ar to privātās rokās tas noteikti ir nu, tāds ātrāks un efektīgāks risinājums.
Cēsu novada pašvaldības īpašumā ir vēl viens nozīmīgs objekts – Liels Traupes pils. Tā ir vienīgā pils Latvijā, kas vienā korpusā apvienota ar baznīcu. Liels Traupes pils ir piederējusi fon Rozenu dzimtai. Tās saknes Latvijā aizved līdz pat Livonijas laikiem, kad 13. Gadsimtā Liels Traupes pils pirmo reizi minēta dokumentos. Pērn martā Saima pieņēma īpašu likumu, saskaņā ar kuru Liels Traupes pili bez atlīdzības nodeva Cēsu novada pašvaldības īpašumā ar noteikumu, ka pils 15 gadu laikā jāatjauno, taču tam ir nepieciešami lieli līdzekļi. Kā līdzekļus iegūt un kā pili apsaimniekot, spriež Cēsu pašvaldības paspārnē izveidotā Liels Traupes pils attīstības darba grupa. To vada Cēsu vēstures un mākslas muzeja direktore Ināra Bula. Maijā darba grupa jau piedāvās konceptu, kā pili nākotnē apsaimniekot un attīstīt.
Lai nodrošinātu ne tikai pašu minimumu uzturēšanu, bet arī būtu attīstībai kaut kādi finanšu līdzekļi un arī personāla resursi plānoti, lai varētu arī šo pili rekonstruēt, atjaunot, restaurēt. Saskaņā ar Liels Traupes pils saglabāšanas likumu mums jau ir jānodod un jādomā par šo pili kā kultūras funkciju īstenotāju. Un, protams, mēs varam arī kaut kādu saimniecisko darbību veikt, cik tā tas nav pretrunā ar kultūras funkcijām un pašvaldību likumu. Un tas noteikti būs tā, ka tur ir domāts viena daļa, kas būs rezidenšu telpas, viena daļa būs plānots arī ēdināšanas funkcijai, un arī noteikti būs muzeja ekspozīcijas.
Cēsu vēstures un mākslas muzeja direktore Ināra Bula ir arī biedrības IKOMOS Latvija valdes priekšsēdētāja. Tā ir starptautisko ievērojamo vietu un pieminekļu padome, kas darbojas visā pasaulē ar mērķi veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu. Viņa vērtē, ka skatoties visas Latvijas, ne tikai Vidzemes kontekstā, piļu un muižu attīstība ir diezgan cikliska.
Ir tāda mērena attīstība, kas nedaudz varbūt tās ir arī apsīkusi, bet es ticu, ka pēc kādiem gadiem pieciem atkal būs uzplaukums. Ir ļoti nepieciešams šis strateģiskais redzējums, un katram objektam ir nepieciešams menedžmenta plāns vai attīstības plāns, ko tad mēs šobrīd arī izstrādājam.
Bula skaidro, ka ja objekts ir atjaunots, par to nedrīkst arī aizmirst. Katru gadu par to jārūpējas, lai paildzinātu objekta mūžu.
Un šobrīd pat Cēsu no pašvaldība ir paņēmusi aizņēmumu Cēsu viduslaiku pils ziemeļtorņā atjaunošanai, kas ir atjaunots savā laikā 80. gados, un tagad ir nepieciešama atkal tādi pamatīgi atjaunošanas darbi, kas ir gandrīz 200 tūkstoši eiro apmērā.
Cēsu novada pašvaldība ir apzinājusi, kādas pilis un muižas ir tās teritorijā. Pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš Eglītis stāsta, ka tie ir 16 objekti.
Tas, ko mēs esam izdarījuši, un kas ir vieglākais darbs, bija mēģināt analizēt funkcijas, kas ir šajās muižās un pilīs. Un, protams, ka vienā lielā daļā funkcija ir kultūra, un tur ir kultūras nami, kaut kur ir arī skolas un izglītības funkcija. Mums ir muižas un pilis, kuras meklē, ja tā var teikt, savu funkciju vai savu pielietojumu. Mēs tik tiešām arī ticam, ka privātā partnera piesaiste daudzos gadījumos var nodrošināt to, ka tā pils vai muiža tiek saglabāta ilgtermiņā un ka tur ir aktivitātes kaut kādas. Bet ne visos gadījumos tas būs iespējams. Un jāatzīst, ka tas, ko mēs vērojam, un tas ir arī mūsu gadījums, ka pilis un muižas vietējā kopienas kontekstā ir ārkārtīgi svarīgs jautājums.
To apliecina arī Liels Traupes pils pārvaldniece un Liels Traupes pils turisma informācijas speciāliste Rudīte Vasila.
Šobrīd es pati esmu tādā lomā, ka zināmā mērā pili sargāja no kaut kādiem pārsteidzīgiem lēmumiem un pārsteidzīgiem darbiem un aktivitātēm. Cenšoties saskaņot gan kultūras vērtību sargātāju viedokļus, gan ar tiem, kas kaut ko pilī vēlētos steidzīgi kaut ko vai nu saremontēt, vai sataisīt, vai restaurēt, vai redz, kā ielikt kaut kādu zaules paneļu. Šobrīd es esmu tagad tādā sargsoņa pozīcijā. Nesabojāt to, kas tam ir pilī ir, to 700 gadu slāņus.
Mēs kā sabiedrība esam bagāti mantinieki, un redzamākais mūsu materiālais mantojums ir arhitektūras pieminekļi, no kuriem lielāko daļu veido vēsturisko piļu un muižu apbūves. Tā stāsta Latvijas piļu un muižu asociācijas prezidents Roberts Grinbergs.
Ja mēs varam runāt par Zemgali, piemēram, ka Zemgalē ir šis muižu tīkls arī ļoti plašs un bagātīgs, un šeit ir arī gana daudz tās saglabājušās, tad par Vidzemi varam izcelt, ka Vidzemē savukārt ir katra ar savu unikalitāti. Piemēram, varam minēt kā Unguru muižas gadījumu, ka tā ir Latvijā tāda vienā no retajām vai pat vienīgā kungu mājām, kas ir no koka. Un tāpat varam minēt arī daudzas citas, šīs arī viduslaiku celtnes, kā piemēram Cēsu pils vai vēl citas arī no pilsdrupu stāvoklī, kas šobrīd atrodas, tas nu, iezīmē to Latvijas kultūra ainavu, to bagātību un uzslāņošanos.
Kā pozitīvo piemēru, Grimparks min Valmieras novadu, kas šobrīd aktīvi darbojas muižu jomā un veido savu Valmieras novada muižu tīklu. Turklāt cer, ka tas iedvesmos vēl kādu citu novadu un pašvaldību plānot attīstības plānus tieši kultūras mantojuma saglabāšanā un atjaunošanā.
Būtiski šobrīd veikt tādu sava īpašuma inventarizāciju, apzināt savā novadā, cik šādu objektu ir un cik no tiem ir apdraudēti, cik no tiem ir tādi, kas potenciāli var kļūt par tādiem vērtīgiem turisma magnētiem pat.
Valmieras novada muižu tīkla izveidē aizvedīta jau pirmā tikšanās, un tā notika Olaru muižā Valmieras novada Jarpagastā. Latvijas piļu un muižu asociācija tur saredzējusi jauno muižnieku izaugsmas iespējas, stāsta Roberts Grinbergs.
Tur bija tas piemērs no šīs muižas saimniekiem, ko viņi stāstīja un rādīja, izvedot ekskursijā par savu objektu. Protams, iezīmējās tas, ka tas nav vienam gadsimtam šis restaurācijas process. Un tas arī tas, kas jāņem vērā arī šiem jaunajiem saimniekiem, kas pretendē uz kādu īpašumu, ka tas nu, visdrīzāk būs ļoti, ļoti lēns process un tāds ilgstošs.
Kamēr mazāku muižu saimnieku saskata biznesa potenciālu, grūtāk ir ar lielāku objektu apsaimniekošanu. Tomēr arī starp pilīm Grinbergs min veiksmīgus sadarbības un attīstības piemērus.
Tās lielās jau arī viņas ir tik, cik ir. Un nu, kā tādu arī veiksmīgu piemēru varam minēt arī šo Cēsvainas pili, kas arī ir nu, bijusi piedzīvojusi gadsimtu laikā dažādi šīs notikums un pat šis postošais ugunsgrēks, kas kā tāds katalizators bija. Lai tiešām šī pils atkal atzimtu. Un mēs redzam, ka šādas bieži vien lielas nelaimes arī ir ļāvušas šīm pilīm arī kaut kādā veidā atzimt, jo ja tiešām šī izglītības iestāde tur būtu vēl jau projām, iespējams, ka nu, mēs viņu kā tādu turismu objektu redzētu, bet nu, tā būtu vienkārši skola tur. Mums tā ir tāda tendence valstiskā līmenī, ka mēs tikai tajā brīdī sākam par to domāt, ka ir kaut kas pilnīgi kritiski noticis. Un tas, ko šī tendence ir, ka pašvaldības nevienmēr vēlas un nu, par to tā ilgtermiņā domāt un tādas attīstības plānas radīt.
Runājot par to, kāpēc potenciālai investori mēdz mest līkumu piļu un muižu izsolē, un tās nereti nenoslēdzas pēc pirmās kārtas, Latvijas piļu un muižu asociācijas prezidents kā iemeslu min neizdevīgos izsoļu noteikumus.
Bieži vien arī tās ir tāds pašvaldību veidotās izsoles, kurām ir konkrēti noteikumi, konkrēti uzstādījumi ar konkrētām izmaksām, kas tiek paredzētas. Un bieži vien arī uz kaut kādu negluži ilgtermiņu arī šis notiek. Tas ir kaut kādiem dažiem gadiem šīs izsoles. Un tad tajā brīdī šim investoram potenciālajam nav interesi, ja tas ir tikai uz dažiem gadiem.
Šobrīd 5 Latvijas vadošās kultūras mantojuma organizācijas ir iesniegušas kultūras ministrijai rosinājumu veidot konsultatīvo padomi kultūras mantojuma nozarē, jo tāda līdz šim nav bijusi, un lai būtu pēc iespējas lielāka sabiedrības iesaista mantojuma attīstībā.
Mēs arī no Latvijas piļu muižu asociācijas bijām snieguši tādu ierosinājumu pārskatīt šo likumu, lai tiešām arī būtu atvieglotāks veids, kā pašvaldības ir pārņemt savā īpašumā šos nesakārtotos īpašumu tiesību objektus. Un pateicoties šim ierosinājumam, arī šis likums tika pārskatīts.
Raidījuma noslēgumā varam secināt, ka pilis un muižas ir kultūras mantojuma vērtība, kas ne tikai jāuztur, lai nesabruktu, bet ir jādomā arī par saturu, ar ko tās piepildīt. Apsaimniekot tās nozīmē balansēt starp vērtību saglabāšanu un nopelnīšanu. Pašvaldībām, kuru īpašumā ir šādi objekti, ar to apsaimniekošanu mērķis nav pelnīt, bet vien uzturēt savu īpašumu. Tāpēc piesaistot privāto partneri, finansējuma jautājumi ir risināmi ātrāk un efektīvāk. Tāpat pilis un muižas ir svarīgs jautājums arī vietējām kopienām, un tas ir stāsts ne tikai par vēsturi, bet arī par identitāti. Raidījums Reģioni krustpunktā tapis pēc Latvijas Radio 1 pasūtījuma. To veidojas Solvita Stara. Nākamajā raidījumā Inga Ozola stāstīs par padomi laika atstāto piesārņojumu un vērienīgajiem sanācijas darbiem Liepājas un Ventspils ostās.
Reģioni krustpunktā.